Местоположение, направление.
Орналасқан жері, бағыты.
Где?
Қайда?
Здесь.
Осында.
Далеко.
Алыс.
Близко.
Жақын.
Справа от вокзала.
Вокзалдан оңға қарай.
В двух шагах отсюда.
Осы жерден екі аттам жерде.
Слева от гостиницы.
Қонақ үйдің сол жағында.
Позади дома.
Үйдің артында.
За мостом.
Көпірден әрі.
Напротив школы.
Мектепке қарама-қарсы.
Рядом.
Жанында.
Снаружи.
Сыртында.
Внутри.
Ішінде.
На углу.
Бұрышта.
Перед театром.
Театрдың алдында.
У остановки.
Аялдамада.
В городе.
Қалада.
В пригороде.
Қала маңында.
На окраине.
Қаланың шетінде.
В центре.
Орталықта.
В начале улицы.
Көшенің бас жағында.
В середине улицы.
Көшенің орта тұсында.
На этой стороне.
Осы жақ бетінде.
На той стороне.
Ана жақ бетінде.
Куда?
Қайда?
Я иду.
Мен бара жатырмын.
Домой.
Үйге.
В кино.
Киноға.
В театр.
Театрға.
На работу.
Жұмысқа.
По этой улице.
Осы көшенің бойымен.
До перекрестка.
Жол қиылысына дейін.
Прямо.
Тура.
Вперед.
Алға.
Назад.
Артқа.